Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Dnes dokončíme 19. hypotézu. Uvidíme, či začneme aj tú druhú, ďalšiu 20. z diela Evergetinosť. Najprv by som napríklad jeden oznám, tak s ľutosťou, že musím zrušiť pondelkové stretnutie, lebo sa to kryje určitými mojimi povinnosťami, ktoré nie som schopný inak naplánovať alebo nejak presunúť. Vždy sa snažím si ten čas štvrtok a pondelok popoludní nejak ustrážiť, ale niekedy sa to jednoducho nedá. Takže pondelok stretnutie nebude, a von sa stretieme znovu štvrtok. To je jedna vec. A druhá vec je, pred takými 3 týždňami som dostal také trošku školenie od jedného mladého muža, ktorý sa veľmi rozumie do týchto vecí ohľadne podcastov a YouTube videí a tak ďalej. A keďže my máme aj ten cirkevný podcast, tak on mi tak trošku dával školenie z takej vlastnej iniciatívy a hovorí, že málo sa starám o to, aby som tieto veci nejak propagoval, že to by som mal oveľa viacej propagovať, ponúkal tam všelijaké spôsoby, ako to robiť. A hovorí, že predovšetkým, on mi hovorí, ty sa musíš vedieť predať. Hovorí, že to pri každom tomto podcaste, pri každom tom videu, ktoré teda myslel to naše cirkevné, hovorí, že to musíš urobiť doslova tlak a stále a neustále opakovať a pozývať ľudí, aby sa buď prihlasili alebo k odberu, alebo aby to zdieľali a tak ďalej. Ja som mu hovoril, že jednoducho to o niečo sa pokúšam sem tam, ale hovorím, že ako si kde si vo mne je niečo také, čo mi to bráni, tak to byť takýto agresívny. Však to vidím, keď človek si nejaké iný podcast pustí, alebo si pozrie nejaké video, tak je tam vždy tak tá výzva, o ktorej on rozprával, tam zaznie. Ale ako si mne to, poviem to tak, z úst veľmi nejde. Tak som to tak zahral do autu a potom, teraz nedávno, som sa rozprával s jedným človekom, ktorý sa mi ozval, a ozval sa len kvôli tomu, aby sa určitým spôsobom poďakoval a zároveň sa podielil s takou skúsenosťou z jeho duchovného života, o ktorej nebudem rozprávať, ani nemôžem rozprávať, ale dosť na tom, že v tej situácii, ktorej sa nachádzal, mu niekto ponúkol jeden konkrétny podcast z našej farnosti, ktorý bol robený z tých našich stretnutí tuna vo farnosti, ktorý bol práve o takej téme, ktorá sa dotýkala jeho duchovnej situácie. On hovorí, to bolo presne to, čo som potreboval počuť. Že to bolo presne to a veľmi mi to pomohlo. A vtedy, keď som toto počul, tak som si spomenul to školenie, ako školenie v dobrom, hej, takéto návrhy od toho mladého muža, že ono zrejme by to prinieslo nejaký osuch, ale tak som rozmyslel, že ako to spraviť. Zase ja to asi až takto nedokážem, ako to on to navrhoval. Ale predsa len vidiac, alebo keďže som bol oslovený tou reakciou toho muža, ktorý sa mi ozval, tak som myslel, že na to, že chcel by som teda nejak, keďže ja to ako si nedokážem, že chcel by som poprosiť vás, že ak, o nejakom zdieľaní alebo ponúknutí, či už tých podcastov alebo videí na YouTube, kde sú tiež tie záznamy, sa postupne pridávajú tým ľuďom, o ktorým viete, že by to mohlo pomôcť. A nie, ako nechcem z toho robiť nejakú takú silnú až nasilnú propagáciu. Ja verím, že by sa to mohlo, že sa, keď je to Božia vôľa, že sa to bude nejak organicky nejak šíriť, ale pokiaľ v tom mi môžete nejakým spôsobom pomôcť a po prípade poukázať aspoň tie veci, alebo posunúť, alebo pozdieľať tie veci, ktoré vás viacej zaujali, tak by som bol za to vám vďačný. Ale poďme už k textom, ktoré nám ešte zostali z 19. hypotézy. Ďalší text, ktorý nasleduje, je od svätého Efrema Sýrskeho. A znie takto. Pretože si neželáme vytrvať tie najmenšie ťažkosti kvôli Pánovi, padáme proti svojej vôli do mnohých zlých ťažkostí. A pretože nechceme opustiť svoju vôľu kvôli Pánovi, prinášame do svojej duše škodu a deštrukciu. Navyše, pretože odporujeme poslušnosti a nedokážeme zniesť napomenutie kvôli Pánovi, oberáme sa o útechu spravodlivých. A keďže nie sme poslušní radám tých, ktorí nám dali zákony kvôli Pánovi, stávame sa hračkami zlých démonov. Tým, že nepristúpime na prísnu výchovu symbolizovanú prutom, pohltí nás ohnivá pec, ktorá nikdy nezasne a z ktorej nikdy nie je žiadna útecha. Tieto slova svätého Efrema Sýrskeho sú veľmi prísne, ale vidieť, že sa nechce zališkať svojim poslucháčom. Hovorí pravdu, hovorí o tých duchovných zákonitostiach, ktoré sú nemenné a s ktorými musíme počítať. A myslím, že tento text aj správne nám odhaľuje, alebo dobre odhaľuje dôležitosť poslušnosti, ktorú máme mať pri duchovnom sprevádzaní. Tak ako mnohí svätí otcovia hovoria, že chýbajúca poslušnosť spôsobuje, že človek sa odvracia od Boha, takisto aj svätý Efrem Sýrsky niekoľkokrát zdôrazňuje to, že keď odmietame alebo si neželáme podstúpiť nejaké ťažkosti kvôli Pánovi, potom padáme do mnohých zlých ťažkostí. Čo to znamená podstúpiť tie najmenšie ťažkosti kvôli Pánovi? A mnohokrát sú veci, ktoré bolestivo vstupujú do nášho života a tie považujeme alebo hovoríme o nich, že to je môj kríž a snažíme sa to, ako hovoríme, obetovať Pánovi a obetovať to utrpenie. Ale ono je vždy dôležité tieto ťažkosti preskúmať, tieto bolesti preskúmať a hľadať, prečo vošli do nášho života. A ak budeme v tomto poctiví, tak zistíme, že koreňom mnohých týchto ťažkostí, ja sa nezdrhám povedať, že by som povedal takmer až väčšina, nechcem hovoriť percenta, ale boli by to vysoké percenta, ťažkosti, ktoré vstupujú do našich života, tie kríže, sú vyvolené práve tým, o čom hovorí svätý Efrem Sýrsky. Je to kvôli tomu, že nenapĺňame, odmietame alebo si neželáme vytrvať v naplňaní Pánovej vôle. Každé jedno predstúpenie Božieho prikázania spôsobuje otvorenie sa zlým veciam, ktorým dovolíme, pre ktoré sa otvárame a ktorým dovolíme vstúpiť do nášho života. A je to, ak nájdeme čas na to, ak si nájdeme čas na to, aby sme pouvažovali o tých koreňoch tých ťažkostí, tak skutočne nájdeme za nimi, keď pôjdeme hlbšie a hlbšie a hlbšie, tak nájdeme kde si v tej hĺbke ten moment, kedy sme nenaplnili alebo sa nesprávali podľa Božích alebo evanjeliových prikázaní, čo spustilo celú ako keby reťazovú reakciu rôznych situácií, ktoré na nás doľahli takým spôsobom, že nám spôsobili bolesť alebo nejakú ťažkosť. Poslušnosť voči evanjeliovým prikázaniam, voči Božej vôli nie je jednoduchá. Tam tiež je tiež sprevádzaná s určitou bolesťou, určitými ťažkosťami. Ale tá bolesť a tá ťažkosť vychádza z toho, a vieme to dobre určiť, vychádza z toho lámania našej vôle alebo našich predstav alebo nášho chápania alebo odmietnutia našich potešení. Ono vždy, keď človek je konfrontovaný s Božou vôľou a spoznáva a vie, čo má urobiť, ako má konať, tak hneď okamžite sa tým odkrýva v duši prítomnosť vášni, ktoré sú ešte tam, ktoré protestujú voči takémuto kroku. Ak je duša ešte naplnená vášňami, nie je ochotná prijať ľahko tú cestu, ktorú nám ukazuje Božie evanjelia, ktorú nám ukazuje Božia vôľa. Aj keď uznávame pravdivosť a aj sa nepriečíme evanjeliu, napriek tomu cítime v sebe určitú neschopnosť s nejak s ľahkosťou ísť a naplniť to, čo vidíme, že je správne. A práve preto, že sa prejaví naša neposlušnosť kvôli tomu, aby sme uľahodili nášmu vlastnému egu alebo uľahodili tým túžbám, ktoré nechcú prísť o potešenia, ktoré patria vášňam, tak práve preto dovolujeme, aby do nášho vnútra vstúpili rôzne ťažkosti. Božia cesta, ktorá sa nám ukazuje skrze tie inštrukcie, ktoré nachádzame v prikázaniach, nás vedie, keď ju nasledujeme, je cestou, ktorá nás chráni pred mnohými ťažkosťami. Ale je to tiež cesta, ktorá nie je úplne bezbolestná, kde musíme vziať ten kríž bolesti, ktorá spočíva z odmietnutia našej vlastnej vôle, aby bola nahradená Božou vôľou. Je to vždy, je preto veľmi vždy dôležité, je veľmi dôležité, aby sme nastavili pri tej ranej modlitbe, pri tom akomsi nastavení nášho srdca pre nastávajúci deň, aby sme toto si uvedomili a urobili rozhodnutie, že dnes sa pokúsim naplňať Božiu vôľu a s ochotou príjmem to utrpenie, ktoré je spojené s lámaním mojej vôle, môjho egoizmu, mojich predstav. A keď čítame Božie slovo, tak nachádzame tam veľmi veľa povzbudení, aby sme toto utrpenie toho pravého kríža neodmietali. Tu mám pár takých citátov som vybral preto. Napríklad jeden z nich je, keď sa svätý Pavol a Barnabáš vracali z prvej misnej cesty, tak tam je napísané v Skutkoch apoštolov, že posilňovali srdcia učeníkov a pozbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. A že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Týmito súženiami mysleli predovšetkým ten vnútorný zápas, ktorý sa odohráva v našom srdci, keď nasledujeme Božiu vôľu a tým nasledovaním dochádza k tomu očisťovaniu nášho srdca a mysle. Ale samozrejme, keď naplňame prikázania, tak môže aj nastávajú situácie, kedy sa ten vonkajší svet voči nám postaví a rozhodne nám nebude tlieskať, ale spôsobí nám súženia, ktoré sú tiež bolestivé. Ďalej apoštol Pavol, druhý citát, ktorý tu mám, on v liste Rimanom hovorí, že chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zase nádej. Svätý Pavol hovorí, že toto utrpenie, ktoré prichádza pri naplňaní Božej vôle z toho, z tej poslušnosti, tak má svoje ovocie, veľmi dobré ovocie. Že práve z tejto poslušnosti a z tohto prijatia aj týchto súžení, ktoré sú s tým spojené, vlastne začne vyrástať trpezlivosť a kto má trpezlivosť, potom získava čnosť a čnosť vedie k hlbokej nádeji. A zase si apoštol Pavol hovorí veriacim v Korinte toto. Veď naše terajšie ľahké súženie priniesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. Svätý Pavol poukazuje na to, že vlastne táto cesta poslušnosti, aj keď to súženie z jej nasledovanie prichádza okamžite, je istou cestou, ktorá vedie k večnému životu. Čo bolo zaujímavé ešte na tomto texte, aspoň čo mňa tak oslovilo, je, že odmietnutie poslušnosti Božej vôli kvôli obave z utrpení spôsobuje, že sa staneme hračkami zlých démonov. Toto je veľmi silná vec. Tá predstava, že skrze neposlušnosť sa staneme hračkami v rukách zlých démonov. To veľmi pekne tým vystihol vlastne čo tú duchovnú tragédiu alebo tragédiu človeka, ktorý sa rozhodne pre neposlušnosť Bohu, pretože tým okamžite sa doslova vydáva do rúk našich neviditeľných nepriateľov, ktorí majú nad ním veľkú moc. A ak nad tým pouvažujeme, ak si rozvážime, alebo keď si vyberieme nejakú situáciu, ktorej sa táto neposlušnosť voči Božej vôli prejavila, tak skúsme potom sledovať, čo potom nasledovalo v našom živote. Či sa neobjavili situácie, kedy sme skutočne bezmocne akúsi zažívali alebo prechádzali rôznymi nepríjemnými vecami, kedy tie situácie nám skutočne môžu, alebo kedy tie situácie my skutočne môžeme vykresliť ako stav, kedy sme boli hračkou v rukách zlých démonov. A rozhodne tá neposlušnosť a to otvorenie sa pre pôsobenie neviditeľného nepriateľa prináša do života oveľa väčšie utrpenie, nešťastie, než utrpenie, ktoré je spojené s naplnením Božej vôle. To isté, tento text sa veľmi hodí do tejto hypotézy, pretože učí nás správne sa pozerať na poslušnosť. Táto hypotéza hovorí, že máme hľadať a nasledovať tých, ktorí sú duchovne zrelí a máme sa dať nimi viesť. A mnohokrát sa toto nestane, aj keď nájdeme a spoznáme takýchto ľudí, len kvôli tomu, že sa nám protiví myšlienka poslušnosti. Že to naše ego odmietne tú myšlienku alebo ten impuls k nasledovaniu, k osvojeniu si a prijaťu a osvojeniu si rád, ktoré počujeme. Ono sa to zdá ako také niečo ako keby nepravdepodobné, ale veľmi bežne sa to stáva. Je to niečo, s čím sa môžeme stretnúť veľmi bežne v duchovnom živote. Takéto odmietnutie rád tých, ktorí sú zrelejší a ktorých nám Boh ako si poslal do cesty, aby nám pomohol v našom raste. Dobre. Asi toľko k tomuto. Čo nejaké otázky? Alebo... Dobre. Tak poďme poslednému textu, ktorý možno, že vy, ktorí máte tú knihu a nad slovami svätého Marka Asketika, tak ten text vám bude už trochu známy, pretože je to jedno z tých poučení svätého Marka Asketika o duchovnom zákone. Znie takto. Nestaň sa učeníkom toho, kto oslavuje seba samého, aby si sa nenaučil pýche na miesto pokory. Ešte raz, nestaň sa učeníkom toho, kto oslavuje seba samého, aby si sa nenaučil pýche na miesto pokory. To záverečné poučenie 19. hypotézy tak trošku už spôsobuje akoby prepojenie s budúcimi hypotézami, ktoré budú hovoriť nie z nasledujúcu, ale potom ďalšiu, ktorú budem sledovať, ktorá hovorí o varovných znakoch, ktoré si máme všímať pri voľbe svojich duchovných otcov. Svätý Marek Asketik tu poukazuje na jeden varovný znak, ktorý je ľahko rozpoznateľný a ktorý môže skutočne poškodiť náš duchovný život. Dobré rozlišovanie pri voľbe duchovného otca je nesmierne dôležité, pretože ten duchovný otec svojim prístupom a svojim vedením nechtiac bude vtláčať, ako keby, poviem to takto, ako keby svoju vlastnú pečať do duše človeka. Že nech zanecha tam v duši toho, ktorého sprevádza, v duši svojho učeníka, duchovného dieťaťa, určitú stopu, ktorá je veľmi silná a veľmi ovplyvňuje správanie toho človeka. Preto, a toho by sme si mali byť vedomí, pretože keď si vyberieme duchovného otca, tak vieme, že pre ním si otvoríme svoje duše, svoje srdcia a vlastne dovolíme, aby sa niečo z jeho duchovného života, z jeho života nejak vtlačilo do nášho, ako keby sa tam urobila pečiatka, taká skoro trvalá. A na toto si máme dávať pozor. Svätý Marek Asketik hovorí o jednom varovnom znaku a to je to, keď hovorí o duchovnom otcovi, ktorý oslavuje sám seba. No, tak toto by sme veľmi asi tak nenašli, aby to bolo také priame oslavovanie seba samého. To je príliš viditeľné, ale to oslavovanie seba samého môže byť prejavené v mnohých podobách. Mnohokrát sa stáva, že teraz budem hovoriť o tom, môže o kňaz veci, že pre niektoré svoje talenty sa niektorí kňazi môžu stať doslova ako keby takými celebritami, kedy začnú, kedy z ničoho nič sú nasledovaní mnohými ľuďmi a zažívajú akúsi, alebo nesú sa na akýsi voľne popularity. A ako svätý Izak Sýrsky, že sotva sa na, svätý Sýrsky hovorí, že sotva sa dá nájsť človek, ktorý by odolal pocte. A ono je to vždy tá popularita, keď sa taký Marsovo šírená, tak vždy zanechá nejakú tú stopu na tom človeku. Aj keď sa veľmi snaží, tak je veľmi ťažko sa tomuto ubrániť. Preto svätí otcovia veľmi zdôrazňujú, aby pri voľbe duchovného otca sme hľadali medzi tými ľuďmi, ktorí už duchovne dozreli, ktorí už prešli tým očistením srdca a mysle a dosiahli určitú bezvášnivosť. Čiže ja by som povedal, máme takú imunitu voči tým impulzom, ktoré ktoré prebudzajú určité vášne, vášne v srdci. Teraz máme tu na... Vlastne tak sme začali pred nejakým časom, 2 týždne dozadu, sa zakúpili akatisty. Máme asi akatistiku takým 30-35 svetým. Čas bola darovaná jedným diakonom, našim priateľom tu na... Ale a potom sme ešte dokúpili ďalšie, aby sme to doplnili. Je také povzbudenie, že práve pre tých, čo prichádzajú skôr do chrámu, ktorí prichádzajú na tie bdenia v sobotu večer, a akože taká ponuka, že aby sa využil ten čas aj na vytváranie si priateľov zo svätých cez ten akatist, ktorý sa tomu svätému pomodlí. A akatist je taká modlitba špeciálna, kde je to, sú tam hymny a zvyčajne tam v tých akatistoch sa tak prejde ako keby celý ten život človeka, toho svätého od jeho narodenia až po jeho smrť. A kde sú v tých textoch hymnických sú vykreslené jeho najpodstatnejšie črty. A ja som sa včera modlil ráno ten akatistku svätému Serafínovi Sarovskému. A predtým ešte dosť na tom, že keď pri tej modlitbe si človek nejak prešiel tým prierezom jeho života, tak bolo vidieť to, že on, ktorý sa dotkol a bol duchovným otcom tisícok a tisícok ľudí počas svojho života, predsa len strávil väčšinu svojho života tých sarovských lesoch, tichu a samote, modliať sa, zápasiať voči svojim vášňam. Až potom, keď dosiahol, keď premohol seba samo, keď vykornil tie svoje vášne, vtedy ho Boh povolal z toho lesa, z tej samoty, aby začal slúžiť tým, ktorí hľadajú duchovnú radu. Potom predčasom, a podobný ako opis je aj v svetom Kleopovi, v tom známom rumunskom mníchovi, ktorý takisto strávil podstatnú časť života v tých rumunských horách pásením oviec, tých kláštorných oviec, to dostal ako svoju prácu v monastieri a tiež strávil väčšinu času v samote a v tichu, iba s tými ovcami a tam dozrieval, tam vybojovával svoje tie vnútorné zápasy. A to tak vyformovalo, že keď bol povolaný, aby sa stal predstaveným monastiera, tak bol pripravený nielen na túto úlohu, ale bol pripravený aj pomôcť duchovne mnohým ľuďom, ktorí prichádzali za ním a nakoniec dostal titul, že duchovný otec Rumunska. Takže máme si, preto je podstatné, aby sme dobre rozlišovali, pretože je takou tendenciou nás, že keď sa začíname hľadať svojho duchovného otca, tak zvyčajne začneme od tých, hľadať medzi tými kňazmi alebo tými, ktorí sú veľmi populárni, ktorí sú veľmi známi, ktorí sú veľmi nejak oslavovaní. A mnohokrát sa dáme strhnúť určitou tou charizmou, ktorú vidíme v živote toho kňaza. A sme presvedčení, že to je to, čo je správne. A bohužiaľ, veľakrát sa tu ukáže ako nesprávne rozhodnutie. Lebo a človek to zistí sám až po čase, keď si uvedomí, že nielenže duchovne nerastie, ale že sa že do jeho duše boli zasadené určité postoje, spôsoby chápania duchovného života a nasledovania Ježiša Krista. Takže a potom prichádza aj takáto depresia, pretože tá popularita časom skončí a môže niekedy skončiť až veľmi, veľmi tragicky. A keď som prišiel od Spojených štátov, tak tu bol jeden kňaz veľmi tak populárny a ja som počúval jeho videá a sám som bol veľmi oslovený tým, ako čo učí, aj ma očarovávala tá jeho charizma, akým spôsobom to učí, že skutočne mal na to dar, ktorý ja mu môžem v úvodzovkách zavideť, pretože ja sa napríklad dím, že ma dokážete počúvať, aj keď sa takto zadrhávam, prehltávam slova a hapkám mnohokrát. On mal prirodzený talent, ktorým uchvacoval proste tých, ktorí ho počúvali. A doslova také akési hnutie bolo okolo neho, hnutie tých, ktorí sa začali považovať za jeho učeníkov, ho začali veľmi propagovať a nasledovať a osvedčiť jeho myšlienky. A netrvalo dlho, asi po 3 rokoch, ma veľmi prekvapila správa, že bol zbavený kňazského pôsobenia, bol suspendovaný. Ja už nebudem rozprávať, že čo tam išlo. To bol taký veľký škandál, lebo mnoho ľudí bolo tým šokovaných. A kvôli tomu začali vychádzať na povrch aj ďalšie detaily ohľadne jeho života a spôsobu, ako žil. A myslím, že mnohí sa pýtali, že ako je to možné, že sme to nevideli. Takže chcem týmto povedať, že tá vlna popularity alebo tá populárnosť nie je práve vždy tým najlepším meradlom. Vždy treba hľadať to ovocie ducha v tom človeku a proste jednoducho treba byť veľmi opatrný pri tomto. Tiež by sme si nemali voliť za duchovného otca ľudí, kňazov alebo ľudí, ktorí sú našimi blízkymi priateľmi alebo známymi. Pretože len ťažko sa, viete, ak je to ťažké, keď je ťažko napríklad pre kňaza povedať, že keď niekto požiada o duchovné vedenie a kňaz, ako pre mňa to vždy znamená veľkú ťažkosť, pretože rozumejúc, čo sa myslí pod duchovným otcom, tak jednoducho to sa nedá, aby človek na to prikývol. A hovorím to, že to sa ja nemôžem byť. Čo ja môžem spraviť, ako čo môžem pomôcť, je to, čo môžem urobiť ako duchovný z tej pravomoci ako farára, farnosti. Ale proste ja nemám právo ani nemal by som mať odvahu ani nemám odvahu proste niekomu povedať ako povedať áno na takúto prosbu. Jediné, čo môžem ja spraviť, je to, čo robíme tu na, že poukázať na to, čo učia svätí. Ako, že byť takým ukazovateľom, kde nájsť to duchovné vedenie, tak myslím si, že toto by som zvládol, ale byť duchovným otcom je veľmi ťažké. A teraz, viete, ono, myslím, že aj mnohí kňazi si to uvedomujú a chápu závažnosť takéhoto prisľúbenia, ale mnohokrát to, že sa na nich obratia blízki priatelia, niekedy dokonca aj príbuzní, alebo známi blízky, tak je to veľmi veľká ťarcha pre toho kňaza povedať nie. Lebo nechcú odmietnúť tých, ktorí majú radi, nechcú odmietnúť tých, s ktorými ich viažu dobré vzťahy. Ale toto treba urobiť a nemali by sme mať za zlé tým, ktorých oslovíme, ktorí sú nám blízki a ktorých oslovíme, stali našimi duchovnými otcami a matkami, keď povedia, že nie. Pretože je dôležité, aby tam medzi duchovným otcom a duchovným dieťaťom bol určitý odstup. Dôverné priateľstvo nedáva veľmi, nevytvára dobré podmienky pre duchovné vedenie, pretože zväzuje duchovného otca k tomu, aby povedal niekedy aj prísne slova, alebo prísnu radu, alebo niekedy aj pokarhal práve kvôli tomuto vzťahu. A preto je, a to nie je len duchovné vedenie, myslím si, že to je taká vec, ktorá ktorú by sa mali aj správne pochopiť. V jednej knižke som písal, spomenul, myslím, o Izakovi, tie reflexie na Izaka Sýrskeho, tam tú príhodu, keď matka jednej rodiny rozprávala o, že mali, akože rodina prechádzala dosť takou vážnou situáciou a nevedeli si dosť pomôcť a spôsobilo to dosť takej úzkosti alebo napätia v rodine. A tak sa rozhodla, že pozvala na návštevu ich farára. Keďže išlo o väčšiu farnosť, a tu sú tie veľké farnosti, niekoľko tisíc rodín patrí do jednej farnosti, tak vlastne ani sa veľmi nepoznali. A tak ho pozvala na večeru a pri večeri sa mu ako ona a s manželom zôverili s tým problémom a poprosili, či by im vedel pomôcť. Keď ich kňaz vypočul, tak povedal im pár dobrých rád, ktoré im veľmi pomohli. Ale neskôr, keď sa tá žena keď zdieľala s inou o tejto návšte, ona hovorí, že boli to úžasné rady, veľmi nám ten kňaz pomohol, len predsa len, čo jej tak vadilo, že bol akýsi odmeraný a strohý a hovorí, že to je taký, že nie je veľmi social, ako sa tu nahovorí, že spoločenský človek. A keď som počul toto rozprávanie, tak som obdivoval toho kňaza, pretože vlastne urobil to, čo na čo kňaz by si mal dávať pozor a konal tak, ako mnohokrát kňaz by mal aj konať, zvlášť keď je mu zverená farnosť, lebo on si bol vedomý toho, že môže pomôcť len vtedy, keď bude mať aj určitý v úvodzovkách odstup. To znamená, že ak sa neponorí do nejakých hlbokých priateľských väzieb, to neznamená, že nemilovať tých ľudí, ktorí sú mu zverení, ale predsa len udržiaval ten taký odstup, ktorý mu umožnil povedať to, čo musel alebo mal povedať a čo bolo skutočným liekom pre tých najbližších, pre tú rodinu, ktorá k nemu prišla, alebo ho požiadala o radu. Ak by mal s nimi nejaký srdečnejší, hlbší priateľský vzťah, nebol by schopný tieto slova povedať. Toto aj platí o situácii, keď aj myslím, že to raz tak zaznelo počas týchto našich stretnutí taká otázka, že či môže byť môjim duchovným otcom môj manžel, alebo moja žena, už teraz nepamätám presne, tak vlastne z tohto poučenia, už tak ideme trošku hlbšie do tohto, vyplýva, že nie, pretože rovnako tam ten intimný vzťah, ktorý je medzi manželmi, spôsobuje to, že nie je možné povedať to, čo je v tej chvíli potrebné. Lebo človek berie prirodzene ohľad alebo zrieduje to svoje poučenie, tie slova práve kvôli tomu vzťahu, ktorý má. Ja teraz nechcem hovoriť to, že ten duchovný otec má byť teraz nejaký odľud. Práve naopak, skutočný duchovný otec je ten, ktorý nás veľmi miluje a ktorý sa za nás modlia mnohokrát. Kto príjme túto úlohu, tak príjme aj zodpovednosť a dušu. A mnohokrát ani nevieme, ako veľa za nás bojuje u Boha. Lebo je to jeho úloha. Je to jeho zodpovednosť. A tieto veci sú skryté. Ale na druhej strane si zachováva práve kvôli tomu, aby mohol pomôcť určitý odstup, aj keď práve toto spôsobuje iba bolesť jeho vnútri, pretože cíti prirodzene tú blízkosť tomuto človeku. A mali by sme byť preto múdri. Poznám jedného kňaza, mladého kňaza, ktorý mal svojho duchovného otca, iného kňaza, bol veľmi, veľmi spokojný s týmto a rastol. Potom prišla situácia, že biskup toho mladého kňaza poveril, aby pomohol tomu vlastne jeho duchovnému otcovi osvojiť si jednu alebo naučiť sa učiť tú vlast, ktorú potreboval pre svoju ďalšiu išlo o liturgickú záležitosť. Tak nechcem byť viacej konkrétnejšie ohľadne tohto. A ten malý kňaz, samozrejme, že keby to povedal, tak súhlasil. A tak sa jeho duchovný otec stal vlastne jeho žiakom v tej konkrétnej veci, ktorú si potreboval osvojiť. A po mesiaci a pol ten malý kňaz písal biskupovi list a prosil ho, aby ho zbavil tých zodpovedností, lebo hovorí, ničí to môj vzťah k môjmu duchovnému otcovi, pretože ako môžem ja učiť môjho duchovného otca? Hej, že to je akože niečo, čo potom, že má zlý dopad na to duchovné vedenie, vzhľadom aj na to, že ten ich vzťah sa rozšíril práve o tieto ďalšie aktivity, kde ten duchovný otec bol ako si v tej podradenej úlohe tomu mladému kňazovi. A biskup to akceptoval a súhlasil s tým a chápal to. Treba mať určitú, vždy takú určitú múdrosť, lebo máme sledovať to, čo je vhodné pre našu dušu. Takisto máme, ak sme príliš úzkostliví alebo škrupulózni vo svojom duchovnom živote, tak by sme si nemali voliť duchovného otca, ktorý je príliš milosrdný. Tak by sme si mali voliť duchovného otca, ktorý prekypuje milosrdenstvo. Ale ak zase v našom živote badáme, že máme problém s disciplínou a ťažko sa nám nejak darí nejak sa dať do poriadku a dodržiavať určitý to pravidlo života duchovného, tak by sme si mali voliť duchovného otca, ktorý je mimoriadne prísny a ktorý nám vlastne istou prísnosťou pomôže k tomu, aby sme prekonali tú našu ľahostajnosť nejakú alebo nedisciplinovanosť. Máme si voliť takého, ktorý nám pomôcť oslobodiť sa práve z tých našich ťažkostí, ktoré sú. Teraz sa môže zdať, že týmto rozprávaním som ako keby položil iba ešte väčšiu prekážku pre nájdenie si duchovného otca. Ale ak človek prosí Boha, ak túži potom, aby si našiel dobrého duchovného otca a prosí o to neustále Boha, tak môže mať nádej a musí mať nádej, že Boh vypočuje túto jeho prosbu, lebo je to dobrá prosba. A aj keby ho nenašiel, aj keby som ho nenašiel, tak Boh sám sa stane určitým spôsobom našim duchovným otcom. Ale to už nechcem, viem to tak trošku späť, lebo to si vyžaduje väčšie vysvetlenie a ku ktorému ešte len prídeme. Každopádne, dokiaľ si znovu tá rada, ktorú opakoval som, to už som povedal veľakrát, že pokiaľ nemáme, alebo sme si ešte nenašli duchovného otca a ho hľadáme, tak dokiaľ ho nenájdeme, dokiaľ nám ho Boh nedaruje, tak máme sa si zvoliť jedného, alebo i dvoch, alebo i troch z tých svätých, ktorí učia o duchovnom živote, tých svätých učiteľov duchovného života a poprosiť ich, aby sa stali našimi duchovnými otcami a potom čítať ich slova takým spôsobom, ako by sme boli ich učeníkmi, od ktorých sa očakáva poslušnosť voči týmto slovám poučenia, ktoré nám ponúkli. Dobre. Ešte tu mám taký pripravený citát od svätého Jana Sinajského, ktorý svojim poučením nám pomáha pri voľbe duchovného otca. Hovorí toto. Nepokúšaj sa hľadať nejakých lichotníkov alebo otrokov vlastného brucha a neurob ich svojim poradcom a spojencom, aby si ich nepodriadil svojej vôli namiesto nasledovania toho, čo chce Boh. Inak ťa budú učiť to, čo chceš ty počuť, a tak ťa nechajú v stave neuzmiereného nepriateľa. Ani by si si nemal zvoliť neskúseného lekára. Inak ťa vhodí do hĺbky zúfalstva alebo nevhodnou náklonnosťou k tebe dovolí predstavu, že sa uzdravuješ, čím ťa vydáva večnému trestu. A už nehovorím o orodovníkoch u Boha. Tých, obávam sa, nie je ľahko nájsť. A skutočne svety nám dávajú veľmi veľké a vysoké kritéria pre voľbu duchovného otca, voľbu toho, komu zveríme vlastne svoju dušu, ktorým sa obrátime. A ja hľadám A mali by sme to brať aj tak veľmi vážne, pretože aj táto celá hypotéza, práve teraz ako sa na to pozerám, je, bola veľmi dlhá a strávili sme na nej 2 mesiace s ňou, a ktorá hovorí, že čo sa týka nevyhnutnosti poslušnosti, aký úžitok prináša, ako ju človek dosahuje, čo veľmi dlhá hypotéza, ale ktorá je iba prípravou na to, aby sme to duchovné vedenie spoznali úplne do hĺbky. A svätý Marek Asketík vlastne týmto poučením už tak trošku otvára dvere pre tie nasledujúce hypotézy alebo učenie nasledujúcich hypotéz. Som zarozprával to, ale myslím, že toto bolo dôležité. Maličky prichádzam k koncu, takže už 20. začiatok 20. hypotézy. Už myslím, že nebolo by vhodné dnes začínať. Dobre, tak môžeme využiť. Ešte sú nejaké otázky alebo komentáre, doplnenia alebo chodci čo? Pár minút. Ono sa tu zdá, že je to ako keby také veľmi náročné duchovný život alebo tento aspekt duchovného života, že nájdenie si duchovnosti, to vojdenie tu určitej poslušnosti, že je to taká náročná vec, ale viete, ono, je to náročné z toho, keď sa na to pozráme zvonku. Ako náhle, a to je taká duchovná zákonitosť, ktorá sa vždy objavuje, že dokiaľ to nezačneme a pozeráme sa ešte ako tí, ktorí nie sú zainteresovaní nejak plne v tej ktorej oblasti duchovného života, tak sa nám to zdá ako keby nesmierne ťažké. Ale ako náhle my urobíme prvý krok, tak tá ťažkosť ustúpi, alebo tá veľkosť tej ťažkosti ako keby ustúpi a zrazu cítime, že ono sa to dá. A čím viacej krokov spravíme, tým to zdanie ťažkosti toho duchovného života nejak ubúda. A pribúda také zvláštne tiché nadšenie alebo to chápanie, že sa nám dostáva niečo veľmi užitočné pre dušu, čo nechceme stratiť. A to platí vo všetkých aspektoch duchovného života. Pre niekoho modlitba môže byť takým veľkým problémom a ťažkosťou. Ale keď sa tej ťažkosti nezľakne, prosí Boha o pomoc a začne sa modliť. Čím viac sa modlí, tým viac začne ochutnávať niečo, čo prichádza z hora a čo je veľmi príjemné a už sa nechce vrátiť späť do stavu, v ktorom bol predtým. Duša nechce ľahko to, čo nevidí. Ale ako náhle to ochutná, už veľmi sa zdráha ísť naspäť. Jeden pekný odkaz prišiel. Ďakujem. Dobre. By sme ukončili prednešok. Stretíme sa teda nie v pondelok, ale potom až v štvrtok. Sa veľmi ospravedlňujem. Ale ako sa to dá, no? Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láska teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Efrem Sýrsky a svätý Marek Asketik, prosím Boha za nás hriešných. Amen.